Par universālā pamata ienākuma ieviešanu labklājīgajā Somijā runāts ilgi vēl pirms šī izmēģinājuma. Kāpēc tas bijis tik lēns process un kāpēc idejai Somijā vienmēr bijuši tik sīvi pretinieki? Intervijā Latvijas radio Somijas zaļo partijas vadītāja vietniece politiķa Marija Ohisalo pastāstīja, ka Somijai pēc kara ekonomika un sociālās drošības sistēma ir nācies būvēt no maziem gabaliņiem. Lipinot sistēmas gabaliņus kopā, politiķiem joprojām nav izdevies paskatīties uz sistēmu no malas, paskatīties uz tās kopainu kā vienu veselumu. Tas liecinot vien par to, ka Somija nav gatava nākotnē un jaunajām vēsmām darba tirgū. Garantētā ienākuma ieviešanas pretinieki min nabadzīgo un apdraudēto cilvēku grupu iespējamo atstumšanu, izolēšanos un atstāšanu darba tirgus procesu ārpusē. Politiķe Marija Ohisalo tam nepiekrīt un ir plaši komentējusi eksperimenta pirmos rezultātus.
Vēsturiski, protams, ir ļoti labi, ka beidzot universālā pamata ienākums tika izmēģināts un tiek pētīts. Mēs, kā arī pētnieki, vēlējāmies, lai šis izmēģinājuma periods būtu daudz garāks un iesaistīto skaits un kontingents plašāks. Pat Somijas sociālās apdrošināšanas institūcijas Kela vadība uzskata, ka pētījumā būtu bijis jāietver plašāks cilvēku loks. Šoreiz iesaistīja tikai 2000 cilvēku, un viņi visi bija ilglaicīgie bezdarbnieki. Mūsuprāt, izmēģinājums būtu pelnījis lielākus resursus, kā arī ilgāku laika periodu. Es būtu vairāk ieklausījusies pētnieku viedokļos, devusi viņiem brīvākas rokas. Tagad mēs saņēmām pētījuma rezultātus tikai par eksperimenta pirmo gadu. Tas ir problemātiski un nav objektīvi. Būtu vajadzējis pagaidīt ar rezultātiem. Kelas pētnieku rīcībā šobrīd ir labs materiāls, ar ko vēl būtu jāstrādā. Viņiem ir savi ilgstoša pētniecības darba rīki un metodes. Šie paši pētnieki ir analizējuši arī citu valstu starptautisko pieredzi. Un tur uzrādās līdzīgi rezultāti. Sākumā parādās labklājības un brīvības ietekmes, un tikai vēlāk pamata vai garantētais ienākums sāk ietekmēt nodarbinātību. Šobrīd tie, kas ir pret šo izmēģinājumu, var komentēt. Nu re, nodarbinātību eksperiments neietekmēja. Aizstāvji savukārt uzsver labklājības rādītājus, drošības sajūtu iztikšanas līmenī un ticību nākotnei, kas ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai cilvēks vispār spētu darbu meklēt un atrast.
Somijas zaļo apvienība ir viena no retajām partijām, kas nav baidījusies izstrādāt detalizētus un konkrētus priekšlikumus, kā valstī varētu ieviest universālo pamata ienākumu. Somijas parlamenta vēlēšanu diskusijās pavasarī par šo tēmu paredzami intensīvi strīdi. Zaļie savā programmā uzsver cilvēka izvēles brīvību un to, ka par šāda veida nelieliem ienākumiem nevienu nevajadzētu spiest atskaitīties. Zaļo ieskicētais pamata ienākuma veids balstītu tieši studentus, pašnodarbinātos, mazos uzņēmējus un tos, kam nav regulāra darba.
Mēs, Somijas zaļo partija, jau vairākus gadu desmitus esam runājuši par to, ka visa sociālās drošības sistēma ir jāatjauno atbalstošā, nevis nomācošā un nospiedošā virzienā. Šobrīd ir tā, ka daudzi cilvēki, kas dzīvo no maziem līdzekļiem un saņem niecīgos pabalstus, gribētu strādāt, bet, ja viņi piekrīt, piemēram, strādāt gabaldarbus, tad uzreiz zaudē pabalstus. Šie cilvēki ir nepārtrauktā ieņēmumu un stimulu lazdā. Pasaule mainās. Mainās darbu raksturs. Daudzas darba vietas tiek automatizētas. Nākotnē darba vietu skaits samazināsies un tādai situācijai ir jāgatavojas. Jādara viss, lai atvieglotu cilvēku situāciju iespējamā darba un lēmuma priekšā.
Marija Ohisalo atgādina, ka Somijā joprojām ir vairākas cilvēku grupas, kas dzīvo ļoti nabadzīgi.
Vismazākie ieņēmumi Somijā bieži ir studentiem, taču viņiem ir labas nākotnes izredzes. Iegūtā izglītība viņiem sniedz iespējas palielināt ieņēmumus. Kā īpaši nabadzīga grupa jāmin vientuļie vecāki. Tā ir grupa, kas ieņēmumu, labklājības un citās jomās dažādos mērījumos atpaliek no citiem, nokļūstot neaizsargātāko pozīcijās. Jāmin arī tie, kas dzīvo vieni paši un ir vienīgie rēķinu maksātāji saimniecībā. Arī viņu labklājība un bieži vien ekonomiskā situācija ir vājāka. Tie ir gan studenti, gan tie, kas palikuši nodarbinātības ārpusē, piemēram, tie paši bezdarbnieki un nabadzīgie pensionāri. Šobrīd Somijā apmēram 1 000 000 cilvēku dzīvo vieni paši un 30% vientuļnieku dzīvo zem nabadzības robežas.
Maira Dobele Helsinkos, speciāli Latvijas radio.